наш гість Денис Лавнікевич, економічний оглядач газети «Ділова столиця», уже в студії. Дякую, що прийшли, пане Денисе. А будемо говорити про те, що на тлі масових акцій в Україні ми дещо впустили з поля уваги те, що в Мінську вже другий день відбуваються протести проти глибшої інтеграції з Росією. Я би, може, і сам би не так багато уваги на це звернув, якби тиждень тому не був у Мінську, говорив там з кількома молодими людьми, які, ну, скажімо так, вони перебувають в опозиції до нинішньої влади, і на запитання, а яких протестів слід очікувати в зв'язку з заявами про глибшу інтеграцію Білорусі і Росії у союзній державі, вони сказали, ну, хіба 100 людей вийде. А тут ми прочитали, що вчора 1000, сьогодні сотні. Наскільки це очікувано чи не очікувано?
Добрий вечір. Ну, в принципі, це чекалося, подобне вийти на вулиці, бо усе ж гэта досыць раскручаная тэма. Апошнім часам ёй вельмі шмат увагі выдзялялі беларускія СМІ. І таксама вось СМІ сучасныя, гэта сацыяльныя сеткі, гэта тэлеграм-каналы і гэтак далей. Была вельмі моцна апошнім тыжнем перад гэтым, перад падзеямі. Вельмі моцная хваля была у тым ліку ў беларускім тэлеграме, які моладзь якраз актыўна чытае. І хваля якраз таки знову супраць інтеграції, супраць усіх домовленостей з Росією. І тому я особисто не здивляюся гэтому.
Але чому мої знайомі, яким я звик довіряти, говорили спершу, що ну хіба 100 людей вийде, а вийшло набагато більше. Це була спроба приховати, ну і зробити певну несподіванку, бодай через мене, для влади, чи справді вони вже дещо втратили віру у масовість протестів?
Ні, це звичайно песимізм був. Справа в тим, що недавно пройшли якраз парламентські бицем би вибори, які показали, що немає ось, ну, практично змінити ніяким громадським чином громадських виступів немагчимо владу. Бо да, у парламент Беларусі былі абраны роўна ўсе ты людзі, які спісы якіх з'явіліся яшчэ за месяц да галасавання. То гэта быў такі фарс, які адбівае усялякае жаданне нешта пратэставаць, выходзіць на вуліцы ці нават ісці галасаваць, бо гэтыя спісы зацверджаны ўжо загадзя, разумееце? Гэта ўсё вельмі
і на цэнтральную выбарчую камісію.
Ну, пэўна ж так. Адміністрацыі прэзідэнта. То бок, калі людзі бачаць тое, што адбываецца, у іх натуральна знікае усякае жаданне ісці нешта выступаць, нешта рабіць супраць. Але вось як не дзіўна казаць пра гэта зараз сёння, але гэтыя пратэсты, якія мы пабачылі ў суботу і сёння ў нядзелю, яны былі ў пэўнай ступені вынікам дамоўленасці паміж уладай і апазіцыяй, як гэта не дзіўна зараз гучыць. Ну, яшчэ ў суботу шмат хто звярнуў увагу, што на мітынгу пратэста, на шэсцях і гэтак далей, там, скажам, рвалі партрэты Пуціна, але ніводнага партрэта Лукашэнкі, напрыклад. Не быў арыштаваны ніводны ўдзельнік акцыі, хаця гэта нешта дзіўнае, арыштоўваюць заўсёды і масава.
Да, я от сёння теж звернув на це увагу, ну, що повідомляють, от пишуть українські засоби масової інформації, затримань під час акції не було.
Не було. Більше за тое, не було превентивних затримань. Бо гэта звычайная практыка беларускай улады, калі нешта прагназуецца нават крышачку сур'ёзнае, яны напярэдадні проста арыштоўваюць усіх лідараў, саджаюць іх на суткі і ўсё, і іх няма. А тут гэтага не было. То бок усё выглядала так, што вось расійскія тэлеграм-каналы, канешне, пісалі, што гэта спецслужбы Лукашэнкі зрабілі гэтыя выступы і гэтак далей. Ну, я асабіста ведаю шмат людзей, у тым ліку лідараў той апазіцыі, якая там выходзіла. Я іх асабіста ведаю, і гэта сумленныя, нармалёвыя людзі. Я б не сказаў, што яны там нешта робяцца спецслужбамі.
А яка опозиція виходила саме? Мені знов-таки мої друзі казали, що, наприклад, Білоруський народний фронт уже, так би мовити, не є потужною одиницею.
Не є, давно вже. Але, ну, ось Павел Саверінець, це керівник ну, не зареєстрований, але існуючої партії християнських демократів. Статкєвіч, знову ж, який, ну, один з головних таких зараз співпрацівників Лукашенки, і так далі. То бо це люди, об'єднана громадянська партія, її лідери. То бо це люди, це так, це старі протестовці, це старі опоненти Лукашенки, давні. Хтось, ось знову ж, Володимир Некляєв, поет, який так само був кандидатом у президенту у 10-му році, якого після збивали і саджали за це, як і Статкєвіча. Це знайомі особи, я їх особисто добре ведаю. Я не думаю, що була така явна змова, звісно, зі спецслужбами, але було неяке порозуміння, що зараз треба показати тим, хто збирається у Сочі, що нема тут однодушної такої підтримки.
Нагадаю, що Сочі у даному разі – це місто, де 7 грудня відбулася зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Переговори про перспективи поглиблення інтеграції у рамках союзної держави тривали більше 5 годин. Про підписання якихось документів не оголосила ні білоруська, ні російська сторона, хоча перед зустрічю, здається, посол Білорусі у Росії – казав, що будуть
Семашко,
так, казав, що будуть підписані певні документи на поглиблення інтеграції, після чого Олександр Лукашенко зробив таку гучну заяву, що не для того він, мовляв, створював незалежну державу, щоб її комусь віддати. Це правильна версія?
Цікава заява, що це Лукашенко створив незалежну державу. Жартовник. Это так, это все прогучало. Прогучало как раз то, что Лукашенко сказал, на самом деле, это было 4-го, у его на выступе первого как раз перед новыми депутатами парламента, и он сказал, что мы не будем долучаться навод до братней России. Але давайте узгадаем то, что вот зараз, чому зараз Москва потребует больше глубокой интеграции. На самом деле, Москва потребует выполнения подписаний ровно 20 років тому домови об союзній державі Білорусі і Росії, ровно, вона була підписана якраз 8-го. І вона потребує виконання цієї домови, яку тоді привіз у Москву сам Лукашенко. І ця домова предугляджувала у тим ліку скасування незалежності Білорусі і увагод Білорусі у склад Росії. Це агульні органи влади, агульний парламент, агульний президент, гроші, війська і так далі. То бок ми бачимо, що сьогодні Москва пред'являє Лукашенку те, що він сам привіз 20 років тому, і від виконання чого він відмовлявся всі ці роки, фактично.
Ну це як зараз дехто у оточенні нового нашого українського президента каже, що в Мінськ зараз протестують ті, хто протестує проти мінських домовленостей, вони прихильники Порошенка, який сам все це записував у Мінські домовленості. Ви згадали Володимира Некляєва, так, пане Денисе?
Так.
Наскільки я знаю, він свого часу був ініціатором такого руху, який називається «Говори правду».
Так, але
він
давно зійшов з нього.
Він з нього зійшов, зараз там керують Андрій Дмитрів.
Дмитрів і Тетяна Короткевич.
Наскільки цей рух може бути віднесений до опозиції?
Скажем так, його прийнято лишити цілком кураторою КДБ. Я маю на увазі зараз менавіта Андрія Дмитрієва і Тетяну Короткевич. Ну, скажем так, Андрій Дмитрієв у білоруським політикумі – це не той чоловік, якому ввогулі нехто хоче потискати руку.
Я був на форумі нових людей, організованих цим рухом якраз тиждень тому, в неділю 1 грудня, і ви знаєте, я вперше опинився на великих зборах, де абсолютно панувала російська мова. Там троє людей лише говорили білоруською, все решта було і офіційна частина, і там, ну, в кулуарах іноді хтось, до речі, ті, хто з трибуни говорив російською, вони в кулуарах іноді спілкувалися білоруською. Наскільки це типовий варіант зараз для Білорусі?
На жаль, вельми типовий, і у той же білоруській опозиції вже засталася, ну, односно незначна частка людей, які вольно розмовляють з білоруською мовою. Былі нават зусім анекдатычныя гісторыі, калі вось там нейкія мінулыя пазамінулыя выбары, там 10-го года ці 15-го, значыць, ідзе праз канферэнцыя, там лідары беларускай апазіцыі размаўляюць па-расейску, ім пытанні задаюць па-расейску, і адзіны чалавек, які ім задае пытанні па-беларускі, гэта журналіст расійскага нейкага СМІ, я. Разумееце, гэта зусім анекдатычная была сітуацыя, але гэта факт. Усё добра з беларускай мовай і культурай было у Беларускага народнага фронта, які распачынаў усё падчас перабудовы, распачынаў усю беларускую апазіцыю. У іх, так, сапраўды было і ёсць добра з беларускай мовай. У хрысціянскіх дэмакратаў добра з беларускай мовай, вось, у згаданага тут Павла Северанца. Ну, Владзімір Некляеў вельмі добра валодае беларускай мовай, як паэт беларускі, натуральна. Але вось аб'яднаная грамадзянская партыя, ГП, і шмат які іншыя, камуністы, знаў жа, яны, на жаль, беларускай мовай не валодаюць, ну, а Дмітрова я б нават не называў апазіцыі.
Я правильно почув, вы сказали комуністи.
Ну так.
Вони теж вважаються опозицією.
Єсть комуністи цілком пролукашенківські, Компартія Білорусі. Єсть партія комуністів Справедливий світ, яка антилукашенківська. Але це так само комуністи, які там дбають так само за Союз з Росією, але ну, ось без Лукашенки. Ну, шмат таких.
Денис Лавнікевич у студії громадської хвилі. Нагадаю, у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете зателефонувати і поставити власне запитання панові Денису. Або, якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав у прямому ефірі, то можна нам написати на Viber 067-67-404-76. І ведемо мову про протести сьогодні і вчора у Білорусі, а також про те, наскільки насправді серйозно оце прагнення чи наміри глибшої інтеграції. У Російській Федерації після переговорів Лукашенка і Путіна заявили, що сторони, далі цитую, серйозно зблизили позиції з питань нафти і газу, а з понеділка, себто вже завтра, на експертному рівні почнеться детальне опрацювання вказівок, отриманих в ході переговорів, для того, щоб сформулювати і впровадити у дорожні карти.
Гэта выпрацавання Максима Арэшкіна, міністра эканамічнага развіцця Росіі. Ви звярніце увагу, пасля гэтых перамоваў, 5,5 гадзін гэта былі толькі Лукашэнка з Пуцінам, а яшчэ былі агульныя перамовы. Mm-hmm. Там увесь дзень яны перамоўваліся. Але ні Пуцін, ні Лукашэнка не выйшлі пасля да прэсы. Лукашэнка ўвогуле уляцеў адразу ў Менск і вельмі быў злы, як і Пуцін. Не пайшоў нават нічога казаць і Дмітрый Медведзеў. Не прайшоў Антон Сілуанаў, які там адзін з галоўных перагаворшчыкаў, міністр фінансаў расійскі. Вы выставілі прамаўляць гэтага Арэшкіна, які сказаў толькі вось тое, што вы працытавалі, за меншым за хвіліну, і таксама збег. Бо казаць не было, што ні пра што не дамовіліся. Планавалася год, прычым на працягу года планавалася сёння, ну, учора ўжо, падпісаць 31 дарожную карту пра паглубленую інтэграцыю Беларусі і Расіі. Нічога не было падпісана, нават яны не былі цалкам падрыхтаваныя гэтыя дарожныя карты. Таму, ну, Лукашэнка проста зноў кінуў Пуціна.
Як яму це вдаецца?
Гэта талент. Ён 25 год гэта робіць.
Я чув версію, що коли підписувалися початкові угоди про союзну державу, то Лукашенко мав розрахунки, що після Єльцина саме він очолить оце об'єднання. Наскільки ця версія виглядає ймовірною?
Гэта была такая гісторыя, вельмі цікавая, і якую ўжо шмат разоў апісвалі. Але гэта быў не 99-й, яшчэ год, а 97-й. Mm-hmm. Гэта не саюзная дзяржава, а дамоўленасць пра саюз Беларусі і Расіі. Mm-hmm. Гэта папярэдняя дамоўленасць. Там была такая гісторыя. Значыць, каманда Лукашэнкі падрыхтавала і прывезла, прычым падрыхтавала пры дапамогі расейцаў, такіх як Прымакоў, ну і падобныя людзі, Зюганаў, і падобныя людзі, падрыхтавала саюзную дамову. Вялізны том паперу. І прывезла яе ў Маскву, маўляў, вось, давайте падпішам, і ўсё. Яе павінны былі завізіраваць усе віцэ-прэм'еры Расіі. Але, натуральна, святы, там, тое інша вялізны том паперы ніхто не чытаў яго і ўсе падпісвалі ўсё. А там былі вельмі цікавыя рэчы, напрыклад, што прэзідэнт Расіі і Беларусі кіруюць саюзнай дзяржавай па чарзе, ім падпарадкоўваецца і войскі, і ядзерная зброя, ўсё, ўсё, ўсё. То бок пасля Ельцына наступным Лукашэнка правіў быў усё і Расіі, і Беларусі разам. Знайшоўся толькі адзін чалавек у Маскве, які ў ноч перад падпісаннем прачытаў гэта. Гэта быў Чубайс. Ён уначы патэлефанаваў Тацяне Дзяшэнка, дачцы Ельцына, а другой гадзіне ночы і сказаў, што вы заўтра падпісваць збіраецеся? Вообще, вы ўвогуле бачылі, што вы будзеце падпісваць? І сказаў, што, карацей, яна пайшла, разбудзіла Ельцына. Ельцын доўга мацюкаўся і сказаў, што нічога падпісваць падобнага не будзе. І ўсё такое, і як бы наступны дзень Лукашэнка быў ўжо сівы ад злосці, і падпісалі нейкую такую агульную паперку, якая ні да чаго не забавязвала, а гэта вось усё, вось пазбеглі мы гэтага, карацей кажучы.
Денис Лавнікевич, економічний оглядач ділової газети у студії «Громадської хвилі». Пане Денисе, а наскільки все ж ділова столиця, наскільки все ж таки насправді потрібна Білорусі економічна співпраця з Росією, і наскільки економічно Білорусь важлива для Росії?
Ну, Беларусь для Росіі не надта важліва эканамічна, бо гэта 1,98 ад расійскай эканомікі. Гэта несур'ёзна. На самой ж у Беларусі ёсць некаторыя прадпрыемствы, якія вельмі цікавяць Расію. Гэта, напрыклад, Мінскі завод калёсных тягачэй. Гэта прадпрыемства, на колах якога, на шасі якога ездзяць усе расійскія ракеты. Стратэгічныя, тактычныя, усе ракетныя комплексы расійскія ездзяць на мінскіх колах. Та самі расійцы не могуць стварыць падобнае прадпрыемства, яны ўжо ўкідвалі вялізныя грошы то ў КамАЗ, то ў Брэнскі аўтамабільны завод, але нічога не зрабілі. Без беларускіх колаў яны, ну, шасі абысціся не могуць. Ну, таксама ёсць некалькі моцных прадпрыемстваў, якія патрэбны сапраўды. Гэта Беларусь калій, які дабывае чвэрць калійных угнаенняў у свеце. Белаз, гэта трэць вялізнага рынка, вялізных грузавікоў, вантажных у свеце, гэта Гродна азотах і так далей. Але, у прынцыпе, вось так стратэгічна беларуская эканоміка расійцам не цікава. А што датычыць Беларусі самой? Разумееце, Лукашэнка, як прыйшоў да ўлады ў 94-м, ён цалкам замарозіў рэформы. Усе буйныя прадпрыемства засталіся дзяржаўнымі, і яны не рэфармаваліся. Гэта тыя самыя савецкія прадпрыемствы, якія вось былі на пачатку 90-х. Вялізныя, грувасткія, цяжкія.
І в сельскому гаспадарстве таксама?
А сельское гаспадарство ў Беларусі вельмі слабое і стратнае. Вось.
Ну, я маю на увазі там колгосмы, радгосмы.
Калгасы і саўгасы ўсе засталіся. Вось. Значыць, дык, разумееце, для беларускай вытворчасці, для беларускай прамысловасці адзіны рынак збыту гэта Расія. То бок, ну, Расія крышачку там Украіна, іншыя краіны постсавецкія, але 99% гэта Расія. На захад, прычым Беларусь гандлюе столькі ж як з Расіяй і з Еўропай у тых жа аб'ёмах. Але што яна прадае ў Еўропу? Перароблены, ну, бензін і дыстапаліва пераробленае з расійскай нафты. Калійныя ўгнаенні, азотныя ўгнаенні, лес, метал, то бок, ну, фактычна сыравіну ці нейкую такую пераробку лёгкую. А вось менавіта прамысловасць, якой так ганарыцца Лукашэнка, што яна захаваў, яна настолькі адсталая і старая, насамрэч, што яе апроч там Афрыкі і Расіі, ну, ніхто не купляе.
Чым паяснюецца такі вялікі інтарэс да Беларусі кітайцаў?
А я хто вам сказаў пра вялікі інтарэс?
Ну, я бачыў на власні вочы, што іх там багато.
Багато.
Та, і, напрыклад, коли прилітаєш до національнага аэропорта Мінск, то там
надпісы на китайскай мове. Я патлумачу, чым справа. Вось Китай стварыў за апошнія 10-годзі вялізны гэта так званы новы шоўкавы шлях. Праз усю Еўразію ад па сушы ад Кітая самога да Еўропы. І Беларусь на гэтым шляху гэта такое бутэлішнае горлышка. То бок гэта яшчэ не Еўрасаюз, але на мяжы. Бо Беларусь мяжуе з Польшай, з Літвой, з Латвіяй, гэта вось проста мяжа з ЕС. І гэта вельмі моцная транзітная Беларусь, вельмі моцная транзітная дзяржава. У адрозненне ад той жа Украіны, якая вялікая і з кепскімі дарогамі, Беларусь маленькая і з вельмі добрым транспартам.
Це точно.
Вось. І для китайцаў было жыццёва важна стварыць вялізну з Беларусі вялізную лагістычную пляцоўку, вялізны склад, транспарт і склад. Яны гэта зрабілі, яны зрабілі вялізны гэты китайскі так званы тэхнапарк «Вялікі камень», як кажуць на шыі Беларусі. «Вялікі камень» назва яго. Пад Мінскам, ім далі агромную плошчу, яны сказалі, што яны там пабудуюць нейкія высокатэхналагічныя прадпрыемствы, пабудавалі склады. І ўсё.
Повертаємось до вимог учасників акції протесту у Мінську. Вони закликають міжнародне співтовариство виявити солідарність з білоруським народом, визнати нелегітимними всі угоди між режимами Лукашенка і Путіна. Ну, мені здається, що насправді це не справа міжнародного співтовариства визнавати чи не визнавати угоди між двома суверенними державами, але наскільки ви відчуваєте зацікавленість чи не зацікавленість Європейського Союзу, наприклад, і американців, і канадців у тому, що відбувається в Білорусі?
Ведаєте, десятигоддями, починаючи з 96-го року, коли Лукашенко розігнав парламент і поміняв конституцію, ось десятигоддями Захід був налаштований до його ворожа. Лукашенко був під санкціями, його не пускали у Європу, його нікуди не пускали, його зневажали, його лишили останнім диктатором Європи і все таке. Але шмат що змінилося після 14-го року, бо та ж Європа і Злучені Штати, вони побачили поводзіни Росії, яка напала на Україну, яка почала, ну, якими методами вона почала дзейнічаць. А Лукашенко так само спужався, і ён же не прызнаў нават анексію Крыма. І ён пачаў, ну, захады рабіць, каб паказаць, што ён, ну, не хоча быць наступным пасля Украіны. Бо Беларусь паглынуцца нашмат лягчэй, чым Украіну, канешне. І у сваю чаргу Європа і Злучаныя Штаты пачалі, ну, разважаць такім чынам, што, ну, так, Лукашенко диктатор і аўтарытарны там лідар, все такое, але ён ось може бути неяк супраць Путіна, гэта Беларусь може бути таким, ось, бо, ну, скажем так, горш будзе, калі расійскія ракеты будуць стаяць непасрэдна каля краін НАТО. Хай сабе захоўваецца гэты беларускі плацдарм, такі вось, і нашмат горш будзе, калі мяжа 1080 кілометраў паміж Беларусі і Украінай, гэта будзе мяжа паміж Расіяй і Украінай дадатковая. Ось, ну, таму пачало мяняцца стаўленне да Лукашэнкі.
0800-750-490, телефон прямого ефіру студії «Громадської хвилі», це програма «Громадського радіо», і у вас ще є час, шановні слухачки і слухачі, зателефонувати. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів, і поставити власне запитання Денису Лавнікевичу. Дивлячись на фотографії з акції протесту, я зауважую, що ось є напис, начебто білоруською мовою, але латиницею. «Только тогда заживеш щасливо, коли над тобою уже москаля не буде». Чому латиниця з'являється?
Гэта цитата з газети «Мужицкая правда» Костася Каліновська, яка у 1863 році видавалася білоруською латинкою.
Угу. А є взагалі рух за переведення мови на латиницю?
Єсть, але вельми-вельми малі і слабі, бо насамрэч беларуская мова некалькі разоў мадыфікавалася. Нават кірылічных ёсць два розных запытання.
Тарашкевіца і наркомаўка, так?
Так, так, так.
Яка зараз пераважае?
Ну, што пераважае афіцыйна наркомаўку, і, ў прынцыпе, гэта... Разумееце, гэта тое ж самае, вось Тарашкевіца, так, ёсць людзі, якія ёй пішуць, хто яе ўжывае, але гэта прыблізна тое, як у Расіі дэрэформіны правапіс.
Угу.
З гіяцямі і гэта далі.
Оргкомітет партії БХД, я так розумію,
Білорусські що це християнські
демократи.
Так, це сіверинець ось.
Так, це православні католики, у Білорусі багато католиків, чи це без різниці?
Без різниці, там самі різні віруючі люди. Шмат протестантів у Білорусі, так само їх шмат їх у цьому руху. Це без різниці.
Яке ставлення у них до решти опозиції і решти опозиції до них?
Ну, у принципі, нормальові. Вони досить активні, вони сумлені. Я сам особисто добре ведаю також Павла Сєверинця і інших людей оттуль. Вони досить праві. Розумієте, вони кепско розуміються з лівими рухами, бо вони самі праві, такі традиціоналісти за сім'ю, за все. А в Білорусі моцний лівий рух, вельми моцний, 5 соціал-демократичних партій.
Колись і у нас так було. Денис Лавникевич, ми зараз зробимо невеличку перерву в нашій розмові, тому що з нами на прямому телефонному зв'язку Сергій Пархоменко, він член координаційного штабу руху опору капітуляції, і зараз якраз на цій акції «Варта на Банковій», про яку ми чули в новинах. Дякую, пане Сергію, що ви зараз зі слухачами громадського радіо. Що відбувається під на Банковій, під офісом президента чи адміністрацією президента? Наскільки ви, от як учасник багатьох наших подій, відчуваєте, що таке вже було? А може щось нове, на вашу оцінку?
Добрий вечір. Зараз декілька тисяч людей під офісом президента. Було значно більше, на ніж залишиться, звичайно, трохи менше. Але завтра ми очікуємо мобілізацію на 19-ту годину. Саме в цей час планується завершення перемов в нормандському форматі. Залежно від результату ми будемо вирішувати і оголошувати, що ми робимо далі. Власне, звичайно, дуже неприємні моменти. Ми прийшли мирно, ми прийшли контролювати, і ми не вимагаємо відставки. І хто б що не казав, це акція громадськості за участі політичних партій. Ніхто не ставить за вимогу змінити одного політика на іншого. З іншого боку, нас сьогодні дуже засмутили представники правоохоронних органів. Спочатку вони розібрали сцену, хоча вони не мали права того робити не за законом. Повторно ми все-таки змогли знести сцену і змонтувати її в іншому трошки місці, але напроти адміністрації президента. І, звичайно, дуже нам не подобалося, що не пускали наші машини. Це було як в 13-му році, знаєте. От, ну, це дуже неприємне відчуття дежавю. Хоча ми 20 разів казали, це моніторинг, це контроль, це спостереження. І ми, власне, не проти президента. Ми, навпаки, хочемо підтримати таким чином і дати йому аргумент, що якщо йому щось буде пропонувати в Парижі підписати якусь капітулянську річ, наприклад, по газу, не знаю, по політичне вирішення питання ОРДО перед безпековими, він скаже, народ прийшов і сказав, ні, я не можу це підтримати. Але чомусь певні люди, не знаю, за вказівку якого, Коломойського, там, я не знаю, а може напряму з Москви, почали, по-перше, розхитувати якусь провокацію інформаційну розганяти, потім...
Що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі інформаційна провокація?
Ну, постійно казали, вчора, там, позавчора в різних медіа казали, що не приходьте, для чого, якщо ви підтримуєте президента, на що виходити, на що провокувати. Інші казали, що це Порошенко вивів лібити людей за 1000 гривень, чи за цих, вони там казали. Кидали це постійно. І, ну, це абсолютно не відповідає жодній дійсності, адже люди прийшли за покликом серця. І тут прийшли, вибачте, не тільки прихильники Порошенка, а й ті люди, які були категорично не згодні з його політикою.
А як ви це знаєте? У них є партійні гасла чи прапори, чи що?
У нас є представники різних партій. Угу. Прихильники попередньої влади і люди, які виступають, власне, за якийсь інший курс. Зокрема, у нас купа політичних сил, які прийшли навіть цю символіку. Це «Свобода», «Нацкорпус», «Демократична Сокира», «Українська республіканська партія». Так само нас літом підтримала партія «Голос». Є представники «Європейської солідарності», я знаю цих людей. Тут представлений весь спектр політичних сил, і тут є і громадськість, і партії.
Ну, пане Сергію, можливо, ви перебільшуєте, коли ведете мову про весь спектр політичних сил. Невже там є люди із «Слуги народу»?
Я думаю, що ці люди... Ну, ще ж я не думаю. Я знаю одну річ, я скажу залізно. Є люди, які сказали, що я прийду сьогодні на вічі. Вони прийшли навіщо? На варту, на банку, яка зараз йде. І ці люди голосували за Зеленського. Це я знаю... Чітко, вони це казали, і потім вони кажуть, ми не задоволені його політикою. Ці люди голосували за Зеленського, і зараз вони прийшли нас підтримати. Це я кажу відповідально, і ми розуміємо, що навіть в лавах президентської сили є люди, які вважають, що так, ця акція є аргументом для Зеленського, інші кажуть, ні, це розхитування ситуації. Наприклад, є такий Дмитро Сіманський, він член партії «Укроп» київської. Він написав, що акція протесту – це справді підтримка позиції президента. Ну, да, дійсно підтримка, тобто він не хоче капітуляції. Ми даємо чіткий меседж, що от ми суспільство, ви нас можете покластись, якщо вас будуть змушувати щось підписати, те, що суперечить національним інтересам, ви скажете, а у мене от прийшли люди і кажуть, я не можу, я перепрошую, не можу цього зробити.
Сергій Пархоменко, член координаційного штабу руху опору капітуляції. І ще одне запитання. Намети ставите?
Уже стоять намети. ТНТ, великі намети, не військові. Звичайні такі намети, які там використовуються під час ярмарок, є невеличкі намети, які ставлять, наприклад, політичні сили під час агітації, отакі невеликі агітаційні намети, є великі тенти, де можна обігрітися, де готується їжа, де працює інформаційний центр, коворкінг. І тут таких є декілька, вже більше десятка на даний момент. Після того, як пропустили. Ну і під вечір все більше і більше розростається наше невеличке наметове містечко.
Хто забезпечує дисципліну серед протестувальників?
У нас є так звана варта руху опору капітуляції, варта року. Представляє її наш теж член Координаційної ради Павло Білоус, учасник війни, ветеран. І він координує людей, які добровільно записали, щоб слідкувати за правопорядком. Так само ми сподіваємось на поліцію діалогу, з якою у нас була комунікація щодо попередження якихось провокаційних дій. Ми сподіваємось, що, звичайно, правоохоронці будуть виконувати свою пряму функцію, а не перешкоджати людям робити мирний протест.
Дякую, Сергій Пархоменко, член Координаційної ради руху опору капітуляції, був щойно на прямому телефонному зв'язку із студією програми «Громадська хвиля», і ви його запис розмови з ним можете невдовзі вже послухати на нашому сайті громадське.радіо, як і розмову із Денисом Левнікевичем. Він економічний оглядач газети «Ділова столиця», білоруський журналіст. Ні, знаєте, пане Денисе, от минулого разу, коли ми з вами розмовляли, і ви так само говорили білоруською мовою, ми виставили на наш сайт два варіанти. Насправді запис то один і той самий, але дали один заголовок українською, а для іншої публікації білоруською. І на білоруський заголовок прийшло більше людей, ніж на українську.
Мені вельми приємно.
Так, це дуже і дуже відрадно. І, до речі, ну от мені здається, що це не те, що надія вселяє. Я вважаю, що надія живе найдовше. От, і, але мені, я був у Білорусі, це 1 грудня, а перед тим приблизно півтора роки тому. І я повертаюся знову до цієї теми. Торік я спілкувався в основному з людьми молодими і прихильниками, ну, скажімо так, навіть не опозиції, а демократичного розвитку Білорусі. Вони переважно розмовляли білоруською мовою. А от цього разу одиниці. Я йшов зі своїм молодим товаришем, ми йшли там в районі, це було там якийсь величезний палац культури, ну, недалеко від центру. Зрештою, ця вулиця виводить до площі Перемоги. От, зупинилися попити кави, і дівчина почула, що він зі мною розмовляє білоруською, і з таким, знаєте, і надією, і трепетом, ви мова, і там, і так далі, і так далі. Перспектива. Як ви відчуваєте? Я перепрошую, чому я про це? Тому що от ви говорили про те, що змінилися дещо настрої, політика Лукашенка після анексії Криму, після нападу Росії. І так само мені молоді люди розповідали, що приблизно до 17-го року вони відчували піднесення національного руху. А потім пообвиклися, позвикли, побачили, що прямої загрози незалежності Білорусі начебто й нема. І знову все пішло на відворіт.
Видається. Так про що питання? Про білоруську мову і культуру? Чи про що?
Так, про білоруську мову і культуру, і про національний рух у зв'язку з цим.
Розумієте, уздим національного руху був на самом приконці 80-х, 87-88, і якраз до обрання Лукашенки, до 94-го. Гэта быў такі сапраўды ўздым, адраджэнне па-беларуску. І гэта быў сапраўды рэнесанс. З таго часу ідзе ўсё толькі горш. Па-першае, трэба разумець, што менавіта нацыяналіст, ну, скажам, не нацыяналіст, а нацыянальна свядомыя людзі былі галоўнымі ворагамі Лукашэнка на той момант. Таму ён пачаў проста вынішчаць нацыянальны рух. Знішчаліся беларускамоўныя школы, якіх і так было нешмат у Беларусі. Увогуле школа, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, было ў Беларусі 5 тысяч. Школ, просто школа. Сёння іх 3 тысячы. Разумееце? А засталіся беларускамоўныя школы там толькі у пэўных вёсках там і гэтак далей. А ў гарадах іх адзінкі. У Менску дзве, там у Гомелі адна школа, якую 5 вучняў, навучаюцца па-беларуску і ўсё. То бок, беларуская мова, ну, вельмі такім, на жаль, моцным заняпадзе. Я прывяду такі прыклад, што часам, вось калі там калі не дзе-нідзе ў Беларусі там на аўтазаправцы, у кавярні і так далей, звернешся да кагосьці, там да персонала па-беларуску, у адказ ведаеце, што можна пачуць? А почему вы со мной разговариваете по-украински?
Ну, я колись вам розповідав історію, як у Бресті, це було всередині, на початку 70-х, ми з другом говорили між собою українською, а поруч сидів дядько, слухав-слухав нас, а потім каже, ой, я вперше чую, щоб так добре говорили білоруську.
Ну, ви бачите. Сам Лукашенко не володає білоруською мовою зовсім.
А хіба не в його інтересах, от все ж таки, після того, як він розгромив тих націоналістів, які були проти нього, сприяти тому, щоб білоруси відрізнялися від росіян, в тому числі і мовою, культурою і так далі. Це не в його інтересах.
Він цього боїться і не розуміє. Так же, як він боїться і не розуміє Європи. Так же, як він боїться і не розуміє економічних реформ. У ягоних інтересах провести економічні реформи, розпустити ці велізні фабрики і дати економічну свободу. Але він цього не робить, бо він цього боїться, не розуміє. Але він розуміє, що коли з'явиться середній клас, які приватні підприємники і так далі, ягоні влада вельми хутко скончиться.
Пане Денисе, ми щойно з вами обидва слухали розповідь одного з організаторів протестів під Офісом Президента України. Як ви оцінюєте і відчуваєте нинішню українську ситуацію?
Нам залишається тільки заздростити українцям, що у них є можливість ось свою думку виказувати настільки відкрито і моцно. Бо у Беларусі, калі б ось так вийшли, ну, калі вийшли, я пам'ятаю, я там був у 10-му році, так гэта скончылася крывю і
масовим посадкам. Це те, що називають на площі?
Так, так, і все. В Україні гэта ну, зусім-зусім інакш. Тут саправды ёсць тая свабода, якой ми давно пазбыліся у Беларусі.
Ну, а ваше ставлення до того, як Україна поводить себе у справі Мінського процесу? Чи ви волієте не коментувати це?
Я бачу, що в Україні є різні сили, і ці різні сили насамрэч мають вплив, і любі дії, навіть улади теперішні, які є, вони відбуваються з уліком цих сил. Розных. Треба розуміти усе у порівнянні. У Білорусі є тільки один центр влади і одно меркування. Як яно скаже, так і буде. Ось. У Білорусі нема політика номер 2, 3 і так далі. Є політик номер 1, а усе остатнє починається там не з тисячі. У Україні зовсім інакше. Тут є політики 2, 3, 4, 5 і усе так далі. Вони увесь час між собою ніяк міняються, і є не один, а шмат центру влади, яким треба розумітися між собою, улішувати один одного і так далі. Я сам особисто ведаю тут шмат яких і ветеранів, і людей самооборони Майдана. Ми з ними зустрікаємося, ми їздимо там на стрельбище і так далі. Ми активно з ними ну, там спілкуємося. І я ведаю, ось наколькі наколькі, скажем так, было б, скажем так, с пункту гледжання того, что Владимира Зеленского рызыкоўна вось неяк празмерна ісці на сустрач таму ж Путину, бо яму гэта не даруюць тыя людзі, якія тут насамрэч маюць рашучасць і прагу да свабоды і магчымасць.
Дякую дуже. Денис Лавнікевич, економічний оглядач газети «Ділова столиця», білоруський журналіст, був гостем цього випуску програми «Громадська хвиля».